سورة الانشقاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون.
آية السجدة.
بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون.
سورہ انشقاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ دے نام نال جڑا بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جد آسمان پاٹ جائے گا تے من لے گا حکم اپنے رب دا تے ایسے ہی لائے کے یعنی بے فرمان نہیں. تے جد زمین پھیلا دیتی جائے گی تے کڈ سٹے گی جو اس دے وچ ہے تے خالی ہو جائے گی تے من لے گی حکم اپنے رب دا تے ایسے ہی لائے کے جے اپنے رب دا حکم منے. اے آدمی ضرور تو کھپدیاں رہنا ہے اپنے رب کول پہنچنے تک. محنت کر کر کے پھر اس نوں ملنا ہے. پھر جس نوں تے مل گئی چٹھی اپنے سجے ہاتھ وچ سو اس دا لیکھا ہوئے گا لیکھا سوکھا تے مڑ آوے گا اپنے گھردیاں کول خوش ہو کے. تے جس نوں مل گئی چٹھی اپنی مگر پچھوں سو او سدے گا موت نوں عذاب و ڈر دا موت منگے گا تے جا پے گا اگ وچ. او ضرور رہیا سی اپنے گھردیاں وچ مست ہویا. اون ضرور جاتا سی پئی ہرگز مڑ کے نہیں آونا. کیوں نہیں رب دا اونوں ضرور ویکھدا سی. سو میں سو کھانا شام دی لالی دی تے رات دی تے او جو کچھ سمیٹ دی ہے تے چن دی جد پورا ہووے ضرور تساں چڑھنا ہے اک حال اتے لنگ کے اک حال تو تے کی ہویا ہے انہاں نوں نہیں مندے تے جد پڑھیا جائے انہاں اگے قرآن سجدہ نہیں کردے. سگوں جڑے بےمان ہو گئے نے چٹھلاندے نے تے اللہ خوب جاندا ہے جو دل وچ پر رکھدے نے. سو خوشخبری دے انہاں نوں دکھ دی مار دی پر جنہاں منیا تے کیتیاں پلیائیاں انہاں لئی ثواب ہے بے اوڑک.